эфиры Радио Свобода. У Менску 20-я година. У Праской студии Ганна Соус витаю вас. Сегодня у программе. На линии Сталина под Менском отбылся военизованный показ, промеркованный до 90-годия Узброенных сил Беларуси. Министерство обороны не выключает скорочение термина войсковой службы для особо без высшей эдукации с 1,5 до 1 года. Былый вязень Александр Здвижков сегодня наведывая мать у Борисове. Международная правооборонная организация «Репортеры без межа» повитала дотерминовое вызволение Александра Здвижкова. Жонка и дочки политвязня Александра Козулина шакают его вызволение.
Каждый раз, когда происходит освобождение еще одного политзаключенного, замирает сердце и ждет она, что следующий политзаключенный освобожден, это будет наш папа.
Это все у нашей программе после выпуску международных новинок.
У студии новинок Юрай Збушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Министр замежных справ у Ираку Хашияр Забари заявил, что дальнейшая эскаляция войсковых деяний у Туреччины супроть курдских повстанцев на полночи Ираку может причиниться до дестабилизации региона. Улады иракского Курдистана закликали сегодня Туреччину неоткладно вывести свои войска из Ираку. Операция турецкой армии супроть курдских сепаратистов на полночи Ираку началась у четверг. С того часу, поводле турецкого командования, у боях загинули 79 курдских повстанцев и 7 турецких войсковцев. Улады Сербии ведут пошуки завадатаров нападов на замежные посольства у Белграде. Про это поведомил уголовный прокурор Сербии Слободан Радованович. Напады были учинены у четверг группой радикально настроенных удельников демонстрации супроть незалежности Косово. Подчас непорядка у ранения отримали свыше 100 человек, один человек загинул. Сегодня его опознали. Это Зоран Вуевич, студент с города Нови Сад, был утекач с Косово. У столицы Черногории Подгорицы свыше 10 тысяч человек взяли удел в акции протесту супроть незалежности Косово. У городе Косовская Митровица акции протесту сербской меньшести супроть незалежности Косово протягивались сегодня уже 6-й день. У полосе Газы израильским ракетным ударом забитые 3 палестинцы, еще 2 пораненные. Поводле свояков ахвяров, это были цивильные жихары, что отправились на пикник у поля. Войсковцы заявили, что удар был нанесен по воевниках, коли ты рыхтовались обстрелять Израиль из минометов. У Канберры прошли перемовы керавництва Австралии с американскими министром обороны Робертом Гейтсом и наместником держсекретаря Джоном Неграпонте. Это первый визит высоких представников США в Австралию после прихода там до улады лейбористского кабинета Кевина Рада. США и Австралия закликали страны Европы больше активно удельничать в операции в Афганистане. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины, сочите за подеями так само у интернете. Свобода.орг.
У эфиры Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. Сегодня у Беларуси означаюсь официйное свято День оборонцев Айчины и Узброенных силов. У историко-культурном комплексе «Линия Сталина» под Менском отбылся военизованный показ, промеркованный до 90-годия Узброенных сил Беларуси. С «Линии Сталина» репортаж нашего корреспондента Олеся Дашинского.
На лінії Сталіна адбыліся паказ вайсковай тэхнікі, выступы спецназаўцаў, а таксама гледачы змаглі ўбачыць рэканструкцыю баявых дзеянняў рагачоўска-мазырскай аперацыі лютага 44-го года. Нагадаем, што апошні раз падобную бітву паказвалі мінулым летам для прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. Прэс-сакратар Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык сказаў:
«Лінія Сталіна — это сімвал аднаго з гістарычных перыядаў строительства і развіцця вооружаных сіл. На сённяшні дзень это является аб'ектам патрыятычнага воспитания населения».
Сюжет войскового представления довольно просты. Некую белорусскую вёску захопили немецкие солдаты. Тут можно было убачить сяги и технику со свастикой. Загучали немецкие песни, почулся плач жыхароў вёски. А потом пошли выбухи. З'явились советские солдаты, якія хутенько вызволили вёску и взяли у полон немцев. До речи, значная частка глядачов за выбухов засталася с брудным оденнем и тварами. Обураные жанчыны пошли скардиться до администрации и потребовали вернуть вернуть кошт квитков.
Нас окатили грязью, эти танки или там пулеметы. Причем на довольно приличном расстоянии мы стояли, они стреляли, и все это на людей. Все люди черные, грязные ходят. Я вообще теперь не отстираю, в чем на работу завтра идти. Какой бардак? Ну, детей привезли. Посмотрите, на кого похожи дети. Ничего не видно. Стояли вот все по колено в грязи. Все грязью обкатили. Это такая организация с 20 тысяч. Я хочу спросить, кто организовал такой бардак. Это просто ужас. Разве такое может быть за 20 тысяч? Если бы я знала бы, я не смотрела бы эту рекламу бы, не ехала бы на этот праздник чуть ли не за 100 километров сюда. Для чего мы сюда приехали?
До организации мероприемства спричинились Министерство обороны Беларуси и иншие структуры. Вячеслав Раменчик сказал.
Мы приняли такое решение, что проводить мероприятие на линии Сталина. Мероприятие носит патриотическую направленность.
Як ставится до того, что сегодня людей собрали на линии Сталина, сябра мемориальной секции Товариства Аховы Помников Истории и Культуры был и вязень ГУЛАГу Владимир Романовский.
Мы видим за этим главную цель существующей системы – вновь проводить новые поколения милитаризированного патриотизма, который построен на том, что в окружении одни враги, и которые как бы сосредотачивают внимание поколения людей на власти. То есть мифологизируется власть, которая их защищает, делает послушным оружием общества в руках этой самой власти.
Относно Сталина письменник Василий Галенко додаем.
Ранее с его именем связывалось все перемоги, все достижения. Так и тут это по старой традиции. Старые традиции, которые живут в головах тех, кто керует нами на сегодняшний день.
С письменником Василем Яковенком гутарыў наш корреспондент Олесь Дашинский. Сябры мемориальной секции Товариства аховы помнікаў гісторыі і культуры, у тым ліку і пісьменнік Васіль Яковенка, звярнуліся з лістом у Камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі з просьбай дазволіць ім наведаць музей КДБ. Сябра секцыі Владзімір Раманоўскі кажа, што яны нават не ведаюць, дзе знаходзіцца гэты музей. Пра гэты музей паведамлялі афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі. Тады ж паведамлялася, што можна прыйсці калектыўна. І мы зрабілі гэтую заявку і падалі, кажа Владзімір Раманоўскі. Калі яны адлюстроўваюць гісторыю, то там не можа не быць той тэматыкі, якой займаецца наша секцыя. І нас цікавяць, якія ёсць экспанаты пра гэта. Сказаў Владзімір Раманоўскі нашаму корэспандэнту Алесю Дашынскаму. Да ліста прыкладзены спіс з 29 чалавек, якія хацелі патрапіць у музей КДБ. Сярод іх Вячаслаў Сіўчык, Владзімір Раманоўскі, Ігар Кузняцоў, Алена Кобец-Філімонова, Леонід Маракоў ды іншыя. А сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што беларускае войска складае аснову рэгіянальнай групоўкі войскаў Беларусі і Расіі. Мы забяспечваем гэтым не толькі сваю абарону ад ваенных пагрозаў, але і нашых саюзнікаў па арганізацыі дагавора аб калектыўнай бяспецы. Ці варта адзначаць свята абаронцаў айчыны 23 лютага? З гэтым пытаннем да людзей на вуліцах Менску звярнулася Галіна Абакунчык.
23 лютого. Ці тая дата, калі трэба святкаваць дзень абаронцаў айчыны? Ці можна было святкаваць гэты дзень у нейкую іншую дату?
Ну какая разніца, я привык.
Я думаю, тоже нормально. Мне, в принципе, все равно, если честно. 23-го, 23-го. Не имеет значения большого.
Армии но... служил, то, значит, я буду отмечать 23-го. Кто не служил, может, кого-нибудь другой день будет. Но у меня 23-го это святое.
Наша история, наша традиция. Да. Поэтому от своей традиции мы не отказываемся. Закон. Мы должны беречь их.
Можно и 23 лютого. Потому что так принято. Не более того.
У мужчин должен тоже быть праздник. Защитников Отечества, наверное. Дата, наверное, это уже испокон веков. Со временем сложилось так. Менять ее, стереотип людей, наверное, смысла, наверное, нет. Зачем тратить столько много времени на то, чтобы менять опять, заново вводить это, если уже это сложилось традициями и поддерживать наших отцов, дедушек, которые служили, защищали нашу родину. И сегодня, наверное, нам тоже нужно об этом думать.
Ну, могла быть, например, 9 мая можно совместить как-нибудь все. Чтобы умер не стоит, а оставлять 23-го, чтобы лишь не было.
Традиция.
Традиции менять незачем.
А с чем она связана?
А с чем она связана?
Не знаем мы, с чем она связана.
Цитая дата, как святковать День оборонцев Ачины 23 лютого.
Ну, может быть, не та, потому что на самой справе 23 лютого это же наш день, по старым календары, это был 8 соковика же наш день, и уже вали на 23 лютого, тому, может быть, это не самый лепший день.
23 февраля в этот день 50 лет назад нашу страну освободили от немецко-фашистских захватчиков, для чего мы отмечаем этот праздник. Мы, студенты, не отримаем такого права отмечать День Роля, потому что не были в армии, и не каждый из нас лечуя это правильным защищать свою родину. Поэтому мы день 23 февраля не будем отмечать.
Мабуть, 3 лютого с избавлением от фашистских захопников. В этот день он для мужчин, для тех, кто служил в армии, для тех, кто оборонял нашу країну, и я думаю, этот день справедливо празднуют в нашей стране.
Гэтак людзі на менскіх вуліцах адказалі на пытанне, ці варта адзначаць свята абаронцаў айчыны 23 лютага. Кіраўніцтва Міністэрства абароны Беларусі не выключае скарачэнне тэрміну вайсковай службы для асобаў без вышэйшай адукацыі з 1,5 до 1 года. Такім чынам, салдатаў тэрміновай службы могуць прыраўняць да іхніх калегаў з вышэйшай адукацыі, якія служаць 1 год пасля заканчэння ВНУ. Канкрэтная дата рэалізацыі гэтых навацый пакуль не названая, перадае Ігар Карній.
Генерал Валеры Фралоў цалкам падзяляе ініцыятыву абароннага ведамства на скарачэнне тэрміну службы. Такое пытанне, паводле спадара Фралова, наспела даўно, паколькі ў сучасным беларускім войску рэальнай баявой падрыхтоўкай салдаты амаль не займаюцца.
Я даўно сторонник такого. Если армія будзе займацца тым, чым яна должна займацца, привлечаць да гэтага определённую часть гражданскіх лиц, которые выполняли бы задачи, не свойственны для ВВП, вполне можна. Контрактники есть на серьёзность, а остальное что-то, у нас же обучаюць там метёлками. Если будет заниматься делом, так можно и за год научить.
Министр обороны Леонид Мальцев огучил намер еще на полгода скоротить термин службы войскоўцам. Коли идея будет увасобленная в житё, покуль не удокладняется. Таким чином, за апошнее десятигодзе, от 2 гадоў, звыклых еще за советским часом, войсковая служба мае реальные шансы зменшиться удвоя. Паводле Мальцева будзе працягнутае камплектаванне кантрактнікамі па спецыяльнасцях, якія немэтазгодна рыхтаваць у войску. У якасці прыкладу пералічаныя повар і кіроўца. Гэта ж тычыцца спецыяльнасцяў, падрыхтоўку якіх нельга ажыццявіць за год тэрміновай службы. Апроч таго, зазначыў Мальцаў, ідзе плянавае скарачэнне войска, што мае магчымасць фільтраваць лішніх людзей.
Мой уже дважды ужесточаўся приказ по качеству призывнікоў.
Я ўжо двойчы перарабляў на больш жорсткі загад па якасці прызыўнікоў, каб ні ў якім выпадку ніводзін чалавек, калі ён хворы, ва ўзброенай сілай прызваны не быў. І па кожным выпадку, калі такое, не дай Божа, дзесьці здараецца, праводзіцца дэталёвае расследаванне. Вінаватыя прыцягваюцца да сур'ёзнай адказнасці. Калі дзесьці прашляпілі, што прызвалі маладога чалавека, а пасля высветлілі, што ён захварэў, яго, канешне, мы лечым і звальняем.
Забалеў, яго, канешне ж, лечым і ўвальняем.
Былы начальнік медычнай службы галоўнага штабу Узброеных сілаў, палкоўнік Уладзімір Мялюшка, перакананы, што ў сучасных умовах акцэнт трэба рабіць на прафесійнае войска, якое грунтуецца на кантрактнай сістэме. Таму ідэю дэлегаваць частку паўнамоцтваў ад тэрміновай службы да кантрактнай лічыць абгрунтаванай.
Усё на свае кругі вярнулася, усё.
Усё папросту стане на свае месцы. Калі раней у армію набіралі, абы толькі любым шляхам укамплектаваць, таму што людзей не хапала, то гэта ад безвыходнасці. Цяпер жа колькасны склад войска зменшыўся, больш на кантрактную службу ідзе. Ужо ёсць магчымасць выбраць людзей здаравейшых. Кантрактная сістэма нашмат лепшая. Чалавек, па-першае, прыходзіць падрыхтаваны. Яго бяруць на кантрактную службу. Службу, калі ён ужо праслужыў пэўны час, то бок цалкам падрыхтаваны спецыяліст і яго зусім іншае разуменне адказнасці. Таму натуральна кантрактнік – гэта крок наперад, да прафесійнага войска. І ў гэтым сэнсе ўсё добра, ўсё нармалёва. Між тым, у абаронным ведамстве заяўляюць, што не маюць намеру адмаўляцца ад прызыву на тэрміновую вайсковую службу, паколькі спосаб камплектавання арміі мусіць адпавядаць ваеннай дактрыне. Таксама перад узброенымі сіламі Беларусі не стаіць задача камплектавання кантрактнікамі на 50 ці нават 100%. Колькасць кантрактнікаў будзе залежаць ад канкрэтных умоваў і вайсковай неабходнасці.
Перадаваў Ігар Карній. Міністэрства абароны не выключае скарачэнне тэрміну вайсковай службы для асобаў без вышэйшай адукацыі з 1,5 до 1 года. А зараз фрагмент перадачы «Праскі акцэнт», якая прагучыць на хвалях свабоды заўтра, 24 лютага. Вы пачуеце меркаванне корэспандэнта часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктара Дзятліковіча.
По маёй інфармацыі, людзі, якія прысутнічалі падчас перамовы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна ў Сочы, тады Александр Лукашенко вылучыў ідэю, каб яго прызначылі віцэ-прэзідэнтам саюзнай дзяржавы, на што атрымаў ад Пуціна адмову. Людзі, якія прысутнічылі ў Сочы, гавораць, што гэта было сапраўды так. Відаць, гэтая адмова на сапраўды была, яна вельмі моцна ўдарыла пачуццях Александра Лукашэнкі. Цяпер вы бачыце, ён ужо хоча быць прэзідэнтам і кіраўніком саюзнай дзяржавы.
Гэта быў Віктар Дзятліковіч, корэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр». Ён удзельнічае ў перадачы «Праскі акцэнт», якая прагучыць на хвалях свабоды заўтра. Тэма выпуску – вызваленне вязняў, дыялёг афіцыйнага Менску з Еўропай і адносіны Беларусі з Расіяй напярэдадні расійскіх выбараў. У празкай студыі Ганна Соус я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. На лініі Сталіна пад Менскам адбыўся ваенізаваны паказ, прыбіркаваны да 90-годдзя ўзброеных сілаў Беларусі. Беларускае войска складае аснову рэгіянальнай групоўкі войскаў Беларусі і Расіі, заявіў Александр Лукашэнка з нагоды афіцыйнага свята Дня абаронцаў айчыны. Міністэрства абароны не выключае скарачэнне тэрміну вайсковай службы для асобаў без вышэйшай адукацыі з 1,5 до 1 года. Былы вязень Александр Здвіжкоў сёння наведвае маці ў Барысаве. Сёння ў Магілёве затрыманыя прафсаюзныя актывісты Мікалай Расёк, Лазімер Бавыкін і Мікалай Прафірэнка. На 87-м годзе жыцця памёр былы галоўны рэжысэр нацыянальнага акадэмічнага тэатру імя Янкі Купалы Барыс Эрын. У нашай далейшай праграме «Дом літаратара», прысвечаны 115-й гадавіні з дня нараджэння Максіма Гарэцкага, а таксама невядомая БНР. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» павітала датэрміновае вызваленне былога намесніка галоўнага рэдактара газеты «Згода» Александра Здвіжкова. У заяве арганізацыі адзначаецца, што і першы прысуд Верхоўнага суду Беларусі журналісту 3 гады зняволення і другі 3 месяцы з'яўляюцца цалкам несправядлівымі. Як вынікае з заявы міжнароднай праваабарончай журналісцкай арганізацыі, пакаранне Александра Здвіжкова мела выключна палітычную матывацыю.
Як вынікае з заявы міжнароднай праваабарончай журналісцкай арганізацыі, пакаранне Александра Здвіжкова мела выключна палітычную матывацыю. «Рэпартэры без межаў» вітае таксама датэрміновы выхад на волю пры канцы мінулага тыдня грамадскага актывіста Андрэя Клімава. Арганізацыя адзначае, што жэст беларускіх уладаў можа спрыяць паляпшэнню дачыненняў з еўразвязам, аднак для нармалізацыі стасункаў Менску патрэбна вызваліць усіх палітзняволеных. «Рэпартэры без межаў», як і раней, патрабуюць ад беларускіх уладаў гарантаваць сваім грамадзянам іх асноўныя базавыя правы, у тым ліку права свабоды друку. У прэзентаваным днямі ў Берліне гадавым дакладзе арганізацыі па сітуацыі са свабодай прэсы ў свеце Беларусь названая адзінай еўрапейскай краіны, дзе існуе сталінская дыктатура. Улады краіны па-ранейшаму ажыццяўляюць ціск на СМІ, свабода прэсы па сутнасці перастала існаваць, а журналісты сустракаюць судовы пераслед за сваю прафесійную дзейнасць, гаворыцца ў тэксце адмысловай справаздачы па Беларусі. Паводле прадстаўніка праўлення нямецкай філіі рэпартэраў Міхаэля Радыскі, арганізацыя па-ранейшаму лічыць неабходным адсочваць сітуацыю з правамі журналіста на ажыццяўленне яго прафесійнай дзейнасці, а таксама умовы бяспекі журналісцкай працы. Практыка далёка не супадае з тэорыяй. Тое, што дэкларуецца ўладамі ў тэорыі, на практыцы вельмі ігнаруецца, асабліва ў часе выбарчай кампаніі. Дзейнасць незалежных журналістаў і СМІ стракае надзвычайны ціск і кантроль. Аднак менавіта ў гэты час журналісты і СМІ выконваюць сваю важную дэмакратычную функцыю. Выбары з'яўляюцца свайго роду тэстам на дэмакратыю і свабоду друку, і мы мусім падтрымліваць такіх журналістаў.
З прадстаўніком нямецкай філіі рэпартэраў без межаў Міхаэлем Радыскі гаварыла наша карэспандэнтка Алена Струве. А зараз наш суботні агляд сітуацыі з палітвязнямі. Александр Здвіжкоў збіраецца апісаць у кнізе сваю турэмную гісторыю. Як у сям'і Александра Казуліна каментуюць вызваленне журналіста Здвіжкова. Чаму Андрэй Кім у ізалятары пагаліў галаву? Все гэта ў аглядзе Олега Груздзіловіча.
22 лютага выйшаў на волю Александр Здвіжкоў, журналіст, якого пакаралі 3 гадамі калоніі за публікацыю карикатур на прарока Мухаммада. Калегія Верховнага суду перагледзіла прысуд і зменшыла пакаранне журналісту да 3 месяцаў, які Александр Здвіжкоў ўжо адсядзеў. Нагадаю, яго спачатку ўтрымлівалі ў турме КДБ «Амерыканка», а потым у следчым ізалятары Навалдарскага. Тыдзень вязень правёў і ў рэспубліканскім турэмным шпіталі. Вось якія высновы Александр Здвіжкоў зрабіў пасля 3 месяцаў за кратамі.
«Жалею патраченого времени, патраченого здоровья и согласен с Солженицыным и Варламом Шаламовым, что человеку лучше все-таки избегать тюремного опыта и лагерного. Он отрицательный. Я немножко побыл, не думаю, что у меня будут необратимые изменения психики, но, скажем, если бы я сидел 2-3 года, я бы получил необратимые изменения психики».
Александр Здвіжкоў спыніўся ў сваёй сястры ў Менску, а сёння збіраецца наведаць маці, якая жыве ў Барысаве. У панядзелак 25 лютага журналіст мае планы наладзіць прэсавую канферэнцыю. Як паставіліся да вызвалення Александра Здвіжкова ў сям'і былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна? Дачка політика Вольга такому питанню щиро здивилася. Натурально, ми всі вельми раді, бо гэта свідчить про те, що питання політв'язнів зовсім не закрите, як тиждень тому казав Олександр Лукашенко. Махчима він розлічував, що після визволення Андрія Клімова Захад супокоїться, але гэтага не відбулося, сказала Вольга Казуліна. Я паспрабаваў удакладніць звесткі пра яе маці, Ірыну Казуліну, якая, як вядома, змагаецца з цяжкай хваробай. Вольга сказала, што днямі іх бацька Александр Казулін даслаў ёй вельмі цёплы ліст. Маці бясконца рада, кажа Вольга Казуліна.
Очень его ждет, очень сильно. Я думаю, что каждый день, когда она просыпается, каждый раз, когда происходит освобождение еще одного политзаключенного, естественно, у нее замирает сердце. И ждет она следующего, что следующий политзаключенный освобожден, это будет наш папа.
У Менским следующем изоляторе находится активист Андрей Ким, якому погрожает зневоление за удел у несанкционированном митингу предпринимальников у Менску. Днями суд отхилил скаргу на незаконное утримание Андрея Кима в вязнице. Як предвязень тримается за кратами? Активистка Кристина Шатикова цитує ягоны лист. У камеры 14 человек на 10 ложков. Спим по черзе, пише Андрей Ким. Навиной для ее стало то, что Андрей погалил голову. Чому? Оказывается, гэтак вязни змагаются с вошами.
Справа у тим, что у них воши. И вот он зараз написал, что воши, что яны уже их вывели, только зараз их не стало.
Справджваю гэту інфармацыю Александра Звяшкова, які адбыў на Валдарцы болей за месяц. За кратамі ён таксама пагаліў галаву. Так, кажа журналіст, на Валдарцы антысанітарыя страшэнная, вошы ў некаторых камерах звычайная рэч. Дзяжурны следчага ізалятару на гэта адказаў, усе санітарныя нормы ў нас вытрымліваюцца, не сумнівайцеся, і паклаў слухаўку. 26 лютага у Андрея Кіма дзень народзінаў. Прытвязню спаўняецца 22 гады.
Олег Груздзіловіч з аглядам сітуацыі беларускіх палітвязняў. Пазней у нашай праграме перадача «Званкі на свабоду», у якой нашы слухачы сярод іншага каментуюць вызваленне Александра Здзвіжкова. А сёння ў Магілёве затрыманыя прафсаюзныя актывісты. Мікалая Расюка, Владзіміра Бавыкіна і Мікалая Прафірэнку затрымаў міліцэйскі патруль каля 13 гадзіны. Актывісты распаўсюджвалі на цэнтральнай пешаходнай вуліцы Ленінскай незалежныя выданні, сацыяльная газета «Беларускі час», а таксама брашуру «Пакаранне без злачынства» ды кампакт-дыск з дакументальным фільмам «На перадавой праўды». Усе яны прысвечаны палітвязню Александру Казуліну.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. Трэба бясплатна даць кожнаму селяніну 10 гектараў зямлі ў адным кавалку, хутар. Тады і дзеці не будуць уцякаць з вёскі, бо як кінеш уласную зямлю, якая прыносіць прыбытак. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача ў нашай праграме прыкладна праз 10 хвілінаў. А зараз сумная вестка з Менску. 22 лютага на 87-м годзе жыцця памёр былы галоўны рэжысэр Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалай Барыс Эрын. Ён працаваў на гэтай пасадзе з 1964 па 1968 гады. Сярод найлепшых пастановак Барыса Эрына на сцэне тэатра імя Янкі Купалы «Ліса і вінаград», «Забыты ўсімі», «Лявоніха на арбіце», «Людзі на балоце» паводле Мережа, «Збоўклі птушкі» паводле Шамякіна, «Вечар», «Памінальная малітва» ды іншыя спектаклі. Пра Барыса Эрына мой калега і тэатразнаўца Вячаслаў Ракіцкі.
Барыс Владзімірович Эрын – рэжысер, які належыў шэрагу культураў. Ён, дзе б не ставіў свае спектаклі, заўсёды выяўляў сутнасць нацыянальнага характару, нацыянальнага кантэксту, у якім адбываліся падзеі. Нават тады, калі ставіў усясветную класіку, якую ён вельмі любіў. У ягонай творчасці, а жыццё яго было ў тэатры вельмі доўгім, важным момантам быў час, калі ён адчольваў першы беларускі тэатр, нацыянальны тэатр імя Янкі Купалы. І ягоныя спектаклі «Ліса і вінаград» паводле Фігейрэда, «Забыты ўсімі» паводле Хікмета, асабліва «Лявоніха на арбіце» Макаёнка і «Людзі на балоце» Івана Мележа, гэта цэлая старонка ў гісторыі тэатра Янкі Купалы. А спектакль «Людзі на балоце» паводле Івана Мележа, асабіста я лічу, найвялікшым шэдэўрам беларускага тэатра 20-го стагоддзя. Барыс Эрын змог разам з такімі акцёрамі, як Геннадій Гарбук і Лілія Давидович виявить здольність білорусів до переменів, їх тяжкий шлях адлучення ад землі і пошуку нечого нового, духовного, яке знаходиться поза звиклою для їх землею. Зрешті, сьогодні білоруси ще мають можливість поглядіти спектакль Бориса Ерена у театрі Янки Купали. Це постановка п'єси російського драматурга Григора Горина «Поминальна молитва».
Мой колега і театрознавця В'ячеслав Ракіцький про Бориса Ерена. Ён памёр 22 лютага на 87 годзе життя. Гэта былы галоўны рэжысёр Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Ён працаваў на гэтай пасадзе з 1964 па 1968 гады. А зараз званкі на свабоду. У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень водгукі на вызваленне журналіста Александра Здвіжкова, на міжнародны дзень роднай мовы, які адзначаўся ў свеце 20 лютага, а таксама на абвяшчэнне незалежнасці Косава. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
22 лютага калегія Верховнага суду паменшыла тэрмін пакарання журналісту Александру Здвіжкову з 3 гадоў пазбаўлення волі да 3 месяцаў. Гэтыя месяцы ён ужо адседзеў у СІЗА, пакуль шло следства. Нагадаю, што 18 студзеня 2008 году Менскі гарадскі суд пакараў Здвіжкова 3 гадамі пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі ўзмоцненага рэжыму за перадрук у газеце «Згода» дацкіх карыкатураў на прарока Мухамада. Суд прызнаў вінаватым Здвіжкова ў падбухторванні да расавай, нацыянальнай і рэлігійнай варожасці.
Віншую Александра Здвіжкова з вяртаннем на свабоду. Я один из тех, кто был обуран на уладу и мусульманских верников за несправедливый присуд. Чому ж радиостанция «Свобода» не передала мое обурение на их? Теперь буду ждать на свободу Козулина. Михась, звездки Карпиловка.
Из Риги, Михаил Леков. Я очень рад, что Верховный суд Беларуси поправил Минский городской суд. И сегодня господин Движков на свободе.
Неформальная встреча керівников Украины у Содружности Незалежных Держав прошла в Москве 22 лютого. Как отмечают назиральники, фактично встреча переутворилась в развитание с Владимиром Путиным и знакомством с будущим президентом России Дмитрием Медведевым. У Москву приехали все президенты країн у Содружності, чого не було вельми давно.
Ющенко і Саакашвили для мене більш не демократичні президенти. Вони сели за один стіл з диктатором Лукашенком у Москві, а гэта є здрадництво ідеалам свободи і демократії.
На конт саміту у Москві сором глядеть на Лукашенку. Він як вовк у облозі, з вовчим, нечеловечим позірком. А все тому, что отчуваю, что Путин отходит самовито, достойно, хоть и показывая, что неважно, как вы проголосуете за Медведева, важно в первую чергу, как будет вестися подлик, и кто его будет вести, у всех свои кадры. И он отчувает этот свой фальш и отчувает свою неполноценность сирот представников наций. Шкода его. Шкода як неповноценного, Віктор.
У Белграді сотні тисяч чоловік на чолі з прем'єр-міністром Сербії Каштуніцем вийшли на мітинг протесту супроць відділення Косова. Маніфестанти підпалили амбасаду США і здійснили напади на амбасади Хорватії, Боснії і Турції. Слухачі «Свободи» протягують адгукатися на обвящення незалежності Косова. Нову країну вже признали США, Австралія, Афганістан, дешерих європейських держав.
Город Мінськ, Іван Карпович. Я от наблюдаю по вопросу Сербії. Самі комуністи свезли безплатно людей со всей страны, щоб виступити проти косарів. І що вони наділи? Все пожгли, все поломали, а потом глава государства выступает прекратить бесчинство. Видите, какое-то двухличие главы государства и премьер-министра. Зачем свозить людей было? И не было никаких поджогу посольств. Так само государство эту картинку заделало, а потом, видите, кто виноват? Виновата государственная машина, которая не могла признать косаров, потому что не по ихнему пошло.
Агляд ваших телефонаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Двадцатая тридцать у Менску для микрофона Юрась Бушляков у эфира новины «Сегодня у свете». Министр замежных справ Ираку Хашияр Зебари заявил, что дальнейшая эскаляция войсковых деяний у Туреччины супроть курдских повстанцев на полночи Ираку может причиниться до дестабилизации региону. С моменту початку операции у четвер у боёх поводле турецкого командования загинули 79 курдских повстанцев и 7 турецких войсковцев. Улады Сербии ведут пошуки завадатаров нападов на замежные посольства у Белграде. Про это поведомил уголовный прокурор Сербии Слободан Радованович. Злученные Штаты начали сегодня часовую эвакуацию из Белграду частки супрацовников американского посольства и их семьев. У столицы Черногории под Горицы свыше 10 тысяч человек взяли удел в акции протесту супрать незалежности Косово. У городе Косовска-Митровица акции протесту сербской меньшести супрать косовской незалежности протягивались сегодня уже шестый день. У полосе Газы израильским ракетным ударом забиты 3 палестинцы, еще 2 пораненные. 14 человек были поранены сегодня при выбуху на ускраине столицы Шри-Ланки, Коломбо. Улады извинователи в организации теракту тамильских воевников. У Армении прихильники оппозиции четвертый день протягивали акции протесту супрать официальных выников парламентских выборов. На пляце Свободы у Ереване собрались около 30 тысяч человек. У веку 57 годов помер былый президент Словении Янес Дрновшек. Долгие годы он змагался с онкологичным захворыванием. Дрновшек отыграл великую роль у здобытии Словении незалежности на початку 90-х годов. С вами Радио Свобода, зараз про белорусские подеи. На линии Сталина под Менском отбылся военизованный показ, примеркованный до 90-годзе узброенных сил в Беларуси. Министерство обороны Беларуси не выключает скорочение термина войсковой службы для особов без высшей эдукации с полтора до одного года. Лидер незарегистрованного руху за свободу Александр Миленкевич протягивает поездки по Витебщине. Сегодня Миленкевич провел 2 встречи с жихарами Новополоцку. У Могилеве на 3 годины были затриманы и профсоюзные активисты Миколай Расюк, Владимир Бавыкин и Миколай Проференко. Активисты распаусюдживали бюллетени, газеты и компакт-диски с информацией про политвязня Александра Казулина. Милиционеры конфисковали газеты и диски. За 2 годины сегодняшней могилевской акции под зворотом до керавництва Департаменту выконания покараньев с потребованием вызволить Александра Казулина свои подписи поставили 70 человек. На 87-м годе життя помер былый головный режиссер Национального академичного театра имя Янки Купалы Борис Эрин.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Праской студии Ганна Соус. Хвилину про 15 у нашем эфире передача с циклю «Неведомые БНР», присвященного 90-е годовине Белорусской Народной Республики. Сегодня Сергей Шупа расскажет про то, как белорусские политики у 1920 годе опынулись у центра таемной международной монархичной змовы. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд ваших листов на свободу падрыхтаваў Валентин Жданко.
Амаль паўстагоддзя заставаўся пры ўладзе на Кубе Фідэль Кастра, які пачынаў палітычную кар'еру як палымяны рэвалюцыянер і барацьбіт з дыктатурай, а скончыў як стваральнік аднаго з самых жорсткіх аўтарытарных рэжымаў у Лацінскай Амерыцы. На паведамленне пра адстаўку кубінскага каманданта адклікнуўся наш слухач Валерый Грыцук з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Фідэль Кастра цараваў на Кубе амаль 50 гадоў. Які вынік, якім шчасцем ён адарыў кубінскі народ. Памятаю, адзін кубінец у 1978 годзе распавёў мне, што многія кубінкі за кавалак мыла гатовы абслужыць замежнага турыста як прастытуткі. Ці думаюць лукашэнкаўскія беларусы аб такім шчасці? Венесуэла аплочвала дыктатарскі рэжым Фіделя, як зараз Расія аплочвае аналагічны беларускі рэжым. Але ў Венесуэле і дагэтуль больш як палова насельніцтва непісьменныя і пазбаўленыя медычнага абслугоўвання, напісаў у сваім лісце на свабоду Валерый Грыцук з Менску. Мне давялося пабываць на Кубе ў сярэдзіне 90-х гадоў, якраз у той час, калі пасля распаду СССР Фідэль Кастра застаўся без савецкіх субсідыяў і вымушаны быў самастойна вырашаць эканамічныя праблемы. Уразіў выгляд кубінскіх крамаў. На паліцах у вольным продажы хіба толькі пачкі нейкага тытуню. Усё астатняе, не толькі харчаванне, любыя прамысловыя вырабы, нават ніжняя бялізна, толькі па картках. І адначасова побач прыстойныя крамы для замежных турыстаў, уваход у якія кубінскім грамадзянам забаронены. Каманданте браў прыклад са старэйшага брата. Прытым твар кубінскага сацыялізму уражваў нават больш за маскоўскі ўзор. З прэтэнзіямі звяртаецца да мяне ў сваім новым лісце наш слухач Мікола Віцязь з Белаазёрску Бярозаўскага раёну. Ён піша: «Не магу маўчаць, не магу пагадзіцца, не магу не абурыцца тым, як спадар Жданко 26 і 29 снежня каментаваў мой ліст, у якім я выступіў у абарону роднай беларускай мовы супраць выказванняў Віктара Марціновіча. Марціновіч пісаў, што апазіцыя павінна дбаць аб дабрабыце, не аб мове, што Беларусь павінна навечна застацца з расейскай мовай. Патрэбныя радкі з майго ліста спадар Жданко апусціў. Гэта выказванне пра каштоўнасць роднай мовы пісьменнікаў Бёля і Паўстоўскага і старажытна-рымскага гісторыка Тацыта. А выказванне Марціновіча пра тое, што грамадскасць нібыта стамілася, не дачакаўшыся нічога ад Шушкевіча, Пазняка і Мілінкевіча. Навошта такая хлусня, якая ўздзейнічае на падсвядомых слухачоў? Спадар Жданко добра ведае, што гэтыя асобы не мелі ўлады. Калі Шушкевіч быў старшынём Верхоўнага Савету, уся паўната ўлады была ў Кебіча. У гэтых асобаў няма нават магчымасці выступаць у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Ім не даюць памяшканняў для сустрэчаў з грамадзянамі рэспублікі», напісаў Мікола Віцязь з Белаазёрску Бярозаўскага раёну. У сваім лісце слухач таксама выказвае шмат іншых падобных прэтэнзіяў, прыводзіць шмат цытатаў класікаў, а таксама робіць наступную выснову, яшчэ адна цытата: «Шкада, што спадар Жданко не надта хвалюе стан беларускай мовы, інакш бы ён не зачытваў з такім замілаваннем лукашэнкаўскія ідэалагемы ў лістах Віктара Марціновіча». Канец цытаты. Мы, спадар Віцязь, з аднолькавай увагай ставімся і да вашых меркаванняў, і да меркаванняў Алеся Марціновіча, і да лістоў усіх іншых нашых слухачоў, калі толькі ў іх не ўтрымліваецца знявагі альбо прыніжальныя выказванні на адрас апанентаў. Тое, што допісы часта гучаць у скаросе, зусім натуральна, і вы не павінны на гэта крыўдаваць. Эфірны час не дазваляе агучваць іх цалкам. Наконт становішча беларускай мовы. У нашых праграмах часта гучыць моўная тэма, і я цалкам падзяляю вашу, спадар Віцязь, трывогу і заклапочанасць з нагоды дыскрымінацыі і заняпаду роднай мовы. Але ў грамадстве існуюць розныя меркаванні і наконт цяперашняй моўнай сітуацыі, і наконт перспектываў. Усё гэта знаходзіць сваё адлюстраванне ў пошце свабоды. Замоўчваць альбо ігнараваць такія лісты было б наўрад ці правільна. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Нашага слухача Мікалая Шылу даўно цікавіць і турбуе лёс вёскі, сельскай гаспадаркі. Многае пабачыўшы на сваім вяку, пажыўшы і пры аднаасобных гаспадарках і пры калгасах, спадар Шыла ў выніку працяглых роздумаў прыйшоў да наступнага пляну уладкавання беларускай вёскі. Цытую ліст слухача: «Я б параіў ператварыць беларускую вёску ў краіну сераднякоў. Дзеля гэтага трэба бясплатна даць кожнаму 10 гектараў зямлі ў адным кавалку – хутар. Суседнія хутары, злучаныя дарогай, могуць у пэўных гаспадарчых пытаннях аб'ядноўвацца. Напрыклад, каб супольна набываць і карыстацца тэхнікай і абсталяваннем, трактарам, плугам, сеялкай, малатарняй, камбайнам. Каб на зямлі працаваць, вялікай адукацыі не трэба. Галоўная працавітасць, увішнасць. Чалавек атрымаюць на адным месцы ўласнасць і матэрыяльная зацікаўленасць. кожны гаспадар з акна ўласнага дома будзе бачыць сваю зямлю, плён сваёй працы. Бацькі будуць ведаць, што зямля і ўласнасць дастанецца дзецям, і дзеці не будуць уцякаць, бо як кінеш уласную зямлю, якая прыносіць прыбытак. Усё вельмі хутка адродзіцца, калі толькі не з'явіцца які-небудзь новы Сталін і не разбурыць усё так, як разбурылі гаспадарку нашых бацькоў. Няхай на першым часе суіснуюць і фермеры, і лепшыя калгасы, а далей будзе відаць, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Шыла з Кобрына. Разумныя гаспадарскія прапановы, спадар Шыла. Бяда ў тым, што ў многіх беларускіх вёсках сёння не засталося ніводнага мужчыны працаздольнага ўзросту. Каму аддаваць зямлю, якая зарастае хмызняком і быльнягом? Дзе шукаць працавітых і цвярозых сялян, якія пагодзяцца ўзяць яе? Такую б праграму адраджэння вёскі гадоў 30-40 таму, але тады былі зусім іншыя праграмы ды іншыя лёзунгі, якія ўрэшце і прывялі беларускую вёску да сённяшняга заняпаду. Наш слухач Васіль Валошка з пасёлка Радашковіч і Маладэшынскага раёну звяртае ўвагу на тое, што з пачатку новага году пакрыўджанымі сябе адчулі не толькі былыя льготнікі, але і тыя работнікі, якія не маюць сталай працы, а працуюць паводле часовай дамовы з наймальнікамі. Слухач піша. Раней з заробку такіх работнікаў вылічвалі 9% падатку, а цяпер ажно 15%. Іх прыраўналі да сумяшчальнікаў. А дагаварнікі ж гэта самыя нізкааплатныя работнікі. Хто бярэцца за такую працу? Пенсіянеры, якія імкнуцца крыху падзарабіць да сваёй жабрацкай пенсіі. Беспрацоўныя, якіх накіроўваюць цэнтры занятасці. У такіх работнікаў няма штогадовага адпачынку, ім, як правіла, не плацяць ніякіх прэміяў і дапамог. А цяпер вось яшчэ і паборы ў выглядзе падаткаў. Чарговы раз улада імкнецца нажыцца за кошт сваіх самых маламаёмных грамадзянаў. І гэта адбываецца адразу пасля таго, як былі адабраныя сацыяльныя льготы. Дзе ж тая славутая сацыяльная накіраванасць дзяржавы, пра якую без супынку трубіць улада? Напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Тое, як улада абышлася з пенсіянерамі, інвалідамі, студэнтамі, а цяпер з індывідуальнымі прадпрымальнікамі, красамоўнае сведчанне рэальнага фінансавага стану беларускай дзяржавы. На працягу апошніх 10 гадоў улада не адважвалася залазіць у кішэню да самых бедных, хоць, напрыклад, на пачатку 90-х гадоў эканамічная сітуацыя была куды больш складаная, але ў той перыяд наменклатура вымушана была лічыцца з настроямі гэтай значнай часткі электарату. Магчыма, пры цяперашняй выбарчай сістэме улада не лічыць істотным тое, як будуць галасаваць на выбарах гэтыя людзі. На заканчэнне фрагмент з ліста Барыса Рудзько з Менску на тэму парламенцкіх выбараў, якія маюць адбыцца ў Беларусі гэтай восенню. Слухач піша. Улада апошнім часам дапусціла вельмі шмат пралікаў. Адмена сацыяльных ільготаў, падвышэнне коштаў на харчаванне закранулі амаль кожнага. Гэта выклікала масавае незадавальненне. Людзі такога не даруюць. На выбарах за такую ўладу не прагаласуюць. Так што, калі лічыць галасы адкрыта і сумленна, то рэжым на восеньскіх выбарах чакае гучная параза. Але гэта зусім не азначае, што народ падтрымае сённяшнюю апазіцыю. Нашы апазіцыянеры на працягу апошніх 13 гадоў шмат гаварылі і абяцалі, але фактычна нічога не зрабілі. Так што за іх людзі таксама не прагаласуюць. Як звычайна, будуць суцэльныя фальсіфікацыі вынікаў. І апазіцыянераў у парламент ніхто не прапусціць. Так што даваць гэтым палітыкам грошы з-за мяжы бескарысна і глыбока памылкова. Гэта клічыць Барыс Рудзько з Менску. Дык чаму ўсё ж, на вашу думку, апазіцыянеры не трапяць у палату прадстаўнікоў, спадар Рудзько? Таму, што за іх не прагаласуюць, ці таму, што будуць махляваць падчас падліку галасоў? Пакуль не будзе дэмакратычнай выбарчай сістэмы, незалежнага назірання і міжнароднага кантролю, сцвярджаць нешта пэўнае пра сапраўдныя сімпатыі і антыпатыі беларускіх выбаршчыкаў досыць праблематычна. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Перадачу «Паштовая скрынка 111» падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. Праз хвіліну я нагадаю вам пра асноўныя падзеі дня, а зараз пра перадачу, якая прагучыць у эфіры «Свабоды» ў нядзелю.
Вызваленне Александра Здвіжкова, перамовы Сергея Мартынава ў Берліне, заява Александра Лукашэнкі в інтэрв'ю расійскаму інфармацыйнаму агенцтву РІА Новасці, Гэтыя падзеі аналізуюць праскім акцэнце карэспандэнт часопісу «Рускі рэпартёр» Віктор Дзетліковіч, шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў праскай студыі Ганна Соус. Нагадаю асноўныя падзеі дня. На лініі Сталіна пад Мінскам адбыўся ваенізаваны паказ, прымеркаваны да 90-годдзя ўзброеных сілаў Беларусі. Беларускае войска складае аснову рэгіянальнай групоўкі войскаў Беларусі і Расіі, заявіў Аляксандр Лукашэнка з нагоды афіцыйнага свята Дня абаронцы айчыны і ўзброеных сілаў Беларусі. Міністэрства абароны не выключае скарачэнне тэрміну вайсковай службы для асобаў без вышэйшай адукацыі з 1,5 до 1 года. Былы вязень Аляксандр Здвіжкоў сёння наведвае маці ў Барысаве. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» павітала датэрміновае вызваленне Аляксандра Здвіжкова. Жонка і дочкі палітвязня Аляксандра Казуліна чакаюць яго вызвалення. Сёння ў Магілёве затрыманыя прафсаюзныя актывісты Мікалай Расюк, Владзімір Бавыкін і Мікалай Прафірэнка. На 87-м годзе жыцця памёр былы галоўны рэжысэр Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы Барыс Эрын.
Звонки на свободу.
На мат свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши вонгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
А зараз на нашых хвалях невядомая БНР. У серыі перадачаў беларускай свабоды, прысвечанай 90-й гадавіне Беларускай народнай рэспублікі, забытыя архіўныя скарбы. Сёння наступная гісторыя. Аўтар перадачы Сергій Шупа распавядзе пра тое, як беларускія палітыкі ў 1920 годзе апынуліся ў цэнтры таемнай міжнароднай манархічнай змовы.
Берлін, люты 1920-га. Леанід Баркоў, кіраўнік беларускай місіі, ідучы адчыняць дзверы, спадзяваўся пабачыць што заўгодна. Месца, дзе было нанятае памяшканне для місіі, рабілася ўсё больш неспакойным. Наваколле пляцу Нолендорф і сама вуліца Моцштрасе паступова ператвараліся ў галоўны асяродак берлінскага гей-жыцця. Розныя дзівосныя персанажы грукалі ў дзверы ў дзень і ўначы з самымі нечаканымі просьбамі і прапановамі. Што заўгодна, але не гэта. На парозе стаялі два прывіды ў абадраных палітонах, даўнавата нямытыя і няголеныя, з недарэчнымі нетутэйшымі хатулямі. Трэба было моцна напружыць уяўленне, каб пазнаць у іх старшыню Рады БНР Пятра Крычэўскага, ягонага намесніка Васіля Захарку. Так лютаўскай раніцай скончыліся прыгоды, якія распачаліся ў сярэдзіне снежня ў акупаваным палякамі Менску. Пасля бурлівых падзеяў 13 снежня, калі на паседжанні Рады БНР адбыўся раскол, міжвольныя ініцыятары гэтага расколу і кіраўнікі непрымірымай антыпольскай часткі Рады Крычэўскі і Захарка здолелі надзейна схавацца і не трапіць за краты, як гэта здарылася з іх паплечнікамі. Некалькі тыдняў давялося пражыць у менскім падполлі, не паказваючыся нікому на вочы і цалкам адышоўшы ад грамадскага і палітычнага жыцця. Урэшце, схаваўшыся пад чужымі імёнамі і чужымі дакументамі, Крычэўскі і Захарка уцякаюць з Менску і дабіраюцца да Берліну. Якія прыгоды ім давялося перажыць за 3 тыдні дарогі, мы ўжо не даведаемся ніколі. Там прызначэння Берлін быў абраны невыпадкова. Васіль Захарка правёў там амаль увесь папярэдні 1919 год і за гэты час навязаў немала важных, хоць і даволі небяспечных кантактаў. Імкненне беларускіх палітыкаў заручыцца збройнай сілай для вызвалення Беларусі ад чароднай акупацыі часам прыводзіла іх да вельмі рызыкоўных камбінацыяў. Так яшчэ ў 1919 годзе Захарка вёў перамовы з генералам Васілём Біскупскім, блізкім паплечнікам будучай зоркі нямецкай палітыкі, маладога мастака Адольфа Гітлера. Дарэчы, падчас славутага піўнога путчу 23 года ў Мюнхене менавіта біскупскі будзе хаваць Гітлера ў сваёй кватэры. У восень 1919-га беларускаму ўраду ў асобе Захаркі нават было запрапанавана прыняць на сваю службу 60 тысячаў вайскоўцаў расейска-нямецкага ляндсверу, які тады дзейнічаў на тэрыторыі Латвіі. Што мог азначаць гэты прыём на службу і чым ён мог скончыцца, сёння сказаць цяжка. Аднак, нягледзячы на шчодрыя абяцанні фінансавага пляну, Васіль Захарка такі не наважыўся на такі непрадказальны крок. Такім чынам, у лютым 1920-га Захарка з Карачэўскім зноў у Берліне і зноў шукаюць выйсця з палітычных і фінансавых тупікоў. І як на бяду, якраз у гэтым часе ў Берліне патаемна ладзяцца пляны вялікай расейска-нямецкай манархічнай змовы, на чале якой стаіць той самы генерал Біскупскі. Планы Біскупскага, выкладзеныя ім крыху пазней у адмысловым мемарандуме, выглядалі прыблізна так. Супольнымі намаганнямі чырвонай арміі украінскіх і беларускіх партызанаў зліквідаваць Польшчу і аднавіць межы 1914 году. Наступны этап – паўстання чырвоных, а насамрэч белых, афіцэраў, увядзенне ў Расіі ваеннай дыктатуры, знішчэнне камуністычнага рэжыму ва Ўкраіне сіламі партызанаў, а ў Беларусі з дапамогай расейска-нямецкіх добраахвотнікаў, запрошаных беларускім урадам. Аднаўленне ў Расіі, Нямеччыне і Вугоршчыне манархіяў, выцясненне рэспубліканскіх рэжымаў Еўропы на тое месца, якое яны заслугоўваюць.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Невядомая БНР». Ля мікрафона аўтар Сергій Шупа.
Як адзначыў у сваім мемарандуме Біскупскі, урад Беларусі знаходзіцца ў кантакце з найвышэйшым камандаваннем ваеннага цэнтру. Чынны ўдзел беларускіх палітыкаў у берлінскай змове пацвярджаецца і зместам сакрэтнага ліста нейкага палкоўніка Купчынскага, камандуючаму дзейнай у Эстоніі паўночна-заходняй расійскай арміі генералу графу Алексею Паліну. Ліст гэты, невядома якім чынам, трапіў у рукі кіраўніка беларускай дэлегацыі на мірнай канферэнцыі ў Парыжы Аўгена Ладнова. Урэшце, яшчэ адно сведчанне ўдзелу беларускіх палітыкаў у вялікай змове – ліст нейкага Залесскага, як выяўлена тым самым Ладновым сябра прэзідыуму Рады БНР Язэпа Мамонькі, сувязному манархісту ў Берліне расійскаму немцу доктару Гравенгофу, дзе той Мамонька Залесскі ўжывае адкрыты шантаж.
«Скажыце немцам, калі яны зараз не дадуць нам неадкладнай фінансавай дапамогі, дык мы больш да іх звяртацца не будзем і працу скіруем у другі бок. Давайце мне весткі, грошы патрэбныя тэрмінова, праца вялікая».
Паралельна з закуліснай працай у Берліне ў красавіку 1920 году кіраўніцтва БНР адкрывае другі сакрэтны дыпламатычны фронт. Васіль Захарка ў Рэвелі, а пасля і ў Маскве, пачынае перамовы з прадстаўнікамі бальшавікоў. Пра што ў нас яшчэ будзе нагода пагаварыць асобна. Аднак усім шырокім плянам разгалінаванай міжнароднай змовы так і не было наканавана збыцца. Масква дамагаецца значных поспехаў на польскім фронце, аднак пасля цуду над Віслай вымушаная падпісаць з Польшчай мірнае пагадненне. Неўзабаве рыскі мір канчаткова раздзеліць Беларусь напалам. Паводле падпісанага ў ліпені 20-га расейска-літоўскага пагаднення, тэрыторыя на паўночны захад ад Маладэчна перадаецца Літве. Ва ўсходняй Еўропе усталёўваецца парадак, які спакойна праіснуе яшчэ два дзесяцігоддзі. Мемарандум Біскупскага і абодва кампраматныя лісты ў канцы 20-га году надрукавала на сваіх старонках праская эсэраўская газета «Воля Расіі», што выклікала ў беларускіх палітычных колах у розных еўрапейскіх сталіцах грамадскі землятрус лякальнага маштабу. апошняя дзея ў гэтай блытанай гісторыі адбылася 3 кастрычніка 1921 году падчас беларускай палітычнай канферэнцыі ў Празе. Адмысловая камісія прадстаўнікоў розных напрамкаў беларускай палітычнай думкі абмеркавала справу абвінавачання Ладновым ураду БНР на чале з Ластоўскім у супрацоўніцтве з нямецкімі і расійскімі манархістамі і пастанавіла. Грамадскі суд над Аўгенам Ладновым так ніколі і не адбыўся. Праз год ён падсумаваў дзесяцігоддзі сваёй гераічнай працы над выкрыццём сусветнай тэўтонска-масонска-бальшавіцкай змовы ў аб'ёмістай манаграфіі пад загалоўкам «Агнём і мячом, голадам і хваробамі», дзе паўтарыў усё тое самае толькі на 356 старонках. У сярэдзіне 20-х гадоў ягоны след губляецца, разам з ім губляецца і даставерная інфармацыя пра рэальны ўдзел беларускіх палітыкаў у сусветных змовах. Але нядаўна у сталіцы адной усходнеўрапейскай дзяржавы быў знойдзены архіў беларускай дэлегацыі на парыжскай мірнай канферэнцыі. Тысячы старонак сабраных і адсартаваных Ладновым. Таму сённяшнюю гісторыю яшчэ рана лічыць закончанай.
Прагучала перадача Сергія Шупы «Невядомая БНР». Наступная сустрэча з невядомай беларускай гісторыяй адбудзецца праз тыдзень. Вы пачуеце пра тое, якая сувязь існуе паміж Беларусю і Інгерманляндыі, дзяржава, якая праіснавала ўсяго некалькі месяцаў.
Магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай. Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага 3 разы на тыдзень. Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановныя слухачы,
запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кГц хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кГц. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22-0005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Выбирайте свободу.